interviul zilei cu Dana Mercioniu.
O societate pluralistă în care libertățile religioase sunt garantate. O societate în care vedem în jurul nostru oameni care practică alte religii și în acest context declarația Domnului Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, poate părea pentru unii radicală și exclusivistă. Voi sta de vorbă astăzi cu pastorul Zaharia Lăpujan, împreună cu care dezbatem această chestiune. De ce doar Domnul Iisus este singura cale? Bine ai venit, Zaharia, și îți mulțumesc că ai răspuns invitației mele.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Știu că ești un pasionat de lucrarea pe care o faci, de Domnul Iisus, și ai dorința asta ca cât mai mulți oameni să afle că El este singura cale. Și aș vrea să vorbim puțin despre declarația aceasta a Domnului Iisus, care, așa cum spuneam, pare pentru contemporanii noștri destul de radicală. A fost dintotdeauna așa?
Da, dintotdeauna Dumnezeu a vrut să fie găsit prin metodele pe care El le-a lăsat. Și cred că exclusivismul acesta religios, la bază, este promovat de mai multe religii, nu doar de învățătura creștină. Și desigur, când omului se spune contrariul, bineînțeles că se șochează. Sunt religii care afirmă exclusivismul religiei lor. Și cred că pe lângă motivul acesta, că unii consideră religia lor ca fiind exclusivistă, cred că sunt și alte motive, unii care nu se șochează datorită crezului religios, ci datorită trăirilor practice, independența asta, răzvrătirea asta față de Dumnezeu, pe ei îi șochează pentru că ei vor să-și trăiască viața cum vor. Cine spune mie? Ce cale Iisus? Eu îmi trăiesc viața cum vreau, nu spune mie altcineva. Propria regulă, nu regulile lui Dumnezeu. Pe alții șochează pentru că încă se văd buni. Ei știu că sunt păcătoși cumva, dar cred că încă ar putea ei să facă ceva. Ritualuri, fapte religioase, tot felul de fapte bune în ochii lor, pentru că toate, și la urmă urmei, toate religiile pun accentul pe ce trebuie să facă omul ca să câștige merite în fața divinității, sau ca să avanseze în diferite ierarhii sau caste, cum au ei în castele lor. Și atunci ei încă se văd buni. Uite, eu pot. Dar uite că Hristos zice, uite, eu am făcut pentru voi, nu-i ceva ce puteți voi. Dacă ar fi să pornim toți oamenii cu începutul, și anume că suntem făcuți de Dumnezeu, dar ne-am răzvrătit, suntem păcătoși, mândri, aroganți, ignoranți, nepăsători, cred că atunci am înțelege și chiar am primit și cu bucurie faptul că este o singură cale, nu noi suntem calea, ci este altcineva perfect, desăvârșit, pe care chiar ne putem baza. Și calea asta e dată de Dumnezeu și Iisus.
Da, mă gândesc acum la perioada Evului Mediu, în care unde te întorceai, totul era de sorginte creștină. Cumva era singurul lucru pe care puteai să-l crezi. Astăzi, parcă lucrurile nu mai sunt așa, statul este unul secular în cele mai multe țări, se promovează libertatea religioasă și mă gândesc că poate astăzi mai mult decât în alte secole oamenii sunt provocați să rămână aproape de această declarație a Domnului Iisus, eu sunt calea. Acum, dacă sunt oameni care ne ascultă și care poate oscilează și spun că drumul spre Dumnezeu se poate parcurge în mai multe moduri, că există mai multe cărări spre vârful muntelui, cum ar putea ajunge un astfel de om la concluzia că Iisus este singura cale spre Dumnezeu?
Cred că sunt două mijloace importante, esențiale. În primul rând, pe calea Scripturii. anume să asculte de revelația lui Dumnezeu. Și această revelație a lui Dumnezeu prin Scriptură afirmă clar de la început până la sfârșit că Iisus este singura cale spre Dumnezeu. În Vechiul Testament, însuși Moise, care primește legea de la Dumnezeu, spune: Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău un proroc ca mine, să ascultați de el. Iisus spune la un moment dat fariseilor: cercetați Scripturile, fiindcă socotiți că în ele aveți viața, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Deci toți cei din Vechiul Testament priveau înainte, în viitor, la cel care trebuia să vină, la cel promis de Dumnezeu. Odată ce a venit Iisus Hristos pe pământ, au existat mărturii. El însuși a spus, pasajul citit: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar chiar și Tatăl deschide cerul în două împrejurări și spune: acesta e Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De El să ascultați. Și apoi, cei care au trăit după Iisus, după lucrarea lui Iisus și înălțarea lui la cer, priveau în urmă la lucrarea lui Iisus și spuneau: El este calea. Ce au vestit prorocii se împlinește în Iisus Hristos. De aia Petru, care a umblat cu Iisus, a spus: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Pavel, mai târziu, care se întâlnește cu Iisus într-un mod miraculos, spune: este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Deci Scriptura afirmă asta de la începutul ei până la sfârșitul ei. Și mai este un mod de a ajunge la convingerea că Iisus e singura cale, și anume să faci ce cere El. Să guste cine omul din El. Să pună la încercare cu toată inima, ca să vadă dacă ce îi se spune, dacă Iisus e singura cale sau nu. Și ca o pildă aici, să ne imaginăm că avem o mâncare foarte bună pe masă, arată bine, noi suntem foarte flămânzi și vine cineva și ne spune: uite, mâncarea asta e foarte bună, eu am mâncat. Și vorbește din experiență și ne-ar ajuta, ne încurajează să mâncăm, nu? Poate vine un nutriționist și face analiza ingredientelor și a legumelor și a cărnii și spune: calorii, vitamine, calitate, totul e foarte bine. Ne încurajează mai mult să mâncăm. Poate vine bucătarul și vorbește despre toate metodele. Poate s-ar deschide efectiv cerul și să audă o voce în care se spune: mâncarea este gustoasă, sănătoasă, hrănitoare, mănâncă. Toate mărturiile astea ne pot convinge că mâncarea e bună, dar factorul decisiv care ne poate convinge atunci când gustăm noi din mâncare. Și dacă vrem să-L cunoaștem cu adevărat pe Iisus, trebuie să... zic așa, că am folosit imaginea asta mâncării, trebuie să gustăm din el. Doar atunci ne dăm seama clar, uite, am găsit în Iisus ce n-am găsit în nimeni.
Deci, pe de-o parte, e nevoie să credem ce spune Scriptura, deci asta e temelia, da? Nu poți să ajungi la convingerea că Iisus este singura cale dacă nu accepți revelația Scripturii. Și, pe de altă parte, experiența proprie.
Experimentarea, pentru că altfel putem avea argumente, să spun așa, pe care să le acceptăm cu mintea și totuși să nu avem parte cu adevărat de această cale. Putem ști că Iisus e calea, dar să nu mergem pe această cale și nu ne ajută la nimic.
Acum, vreau să rămân încă în zona asta a celor care încă își pun întrebări cu privire la unicitatea lui Iisus, și probabil că sunt astfel de persoane și printre cei care ne ascultă. Au auzit de alți întemeitori de religii, de Buddha, de Mahomed. Ce-l face pe Iisus unic între toți aceștia? Sunt teozofii care... îl pun pe Iisus în rândul maestrilor spirituali. Noi creștinii spunem că este mai mult de atât. Cum putem să aducem argumente sau ce crezi că i-ar ajuta să vadă în Iisus mai mult de atât?
A fost o situație în care Iisus întreabă ucenicii: cine zic oamenii că sunt eu? Și bineînțeles că s-au dat diferite răspunsuri, clar limitate, și ești prorocul, ești Ieremia, ești Ilie, ești Ioan Botezătorul, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru, ca și reprezentant al ucenicilor, spune: tu ești Hristosul, Fiului Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi spune, Tatăl ți-a descoperit, nu carnea și sângele. E clar că sunt multe diferențe între Iisus și alții. Primul rând, identitatea lui, asta îl face diferit. Toți acei lideri s-au născut și-au început existența, dar Iisus Hristos e preexistent. El a venit pe pământ. El nu doar s-a născut pe pământul acesta, el s-a întrupat prin Fecioara Maria. De asta, mai mult decât de nașterea lui Iisus, ar trebui să vorbim despre întruparea lui. El e Dumnezeu întrupat, e Dumnezeu om și e mijlocitorul care stă între două părți. Mijlocitor înseamnă cineva care stă la mijloc, între două părți, și el stă între Dumnezeu și oameni. El înțelege, fiind și Dumnezeu și om, atât pretențiile lui Dumnezeu, cât și nevoile noastre. Pentru că e Dumnezeu om și atunci mediază în chip desăvârșit între om și Dumnezeu. Deci identitatea lui, fiul de Dumnezeu și fiul de om, îl face diferit față de ceilalți lideri. Viața lui perfectă, nimeni n-a avut o viață perfectă ce privește ascultarea de Dumnezeu. Toți liderii religioși, nu cred că a pretins nimeni că ar fi avut o viață perfectă. Pe când despre Iisus se vorbește despre asta, până și diavolul recunoaște asta, și cei care îl judecă recunosc asta, și cei care umblă cu el, până și Dumnezeu, viața lui a fost perfectă, toți ceilalți sunt păcătoși și au nevoie de mântuire. Iisus Hristos a venit ca mântuitor, ca unul care n-avea nevoie de mântuire, ci a venit să ne dea mântuire. Lucrarea lui îl face diferit. Da, alții au adus idei interesante în filozofie, alții au adus învățături morale foarte rigide, riguroase, însă singurul care oferă o soluție reală pentru păcat e Domnul Iisus. Pentru că El are o moarte substitutivă. El a murit pentru noi. Și dacă ne uităm la baza religiilor, când se vorbește despre salvare, nicio religie nu oferă o soluție reală pentru păcat și siguranța vieții veșnice. Da, deci sunt mirat că oamenii afirmă cu atâta convingere siguranța căilor, dar n-au nicio convingere de siguranța sufletului lor pentru veșnicie. Și cum ar fi să, nu știu, să, și de regulă când mai vorbesc cu oamenii, întreb unde se duc dacă ar fi să moară și ei spun, nu știu. Și înainte de asta sunt foarte convinși de crezul lor și îi întreb, bun, dar imaginați-vă că vreți să ajungeți la Constanța. Și trece un microbuz pe care nu scrie nimic. V-ați urca în el ca să ajungeți la Constanța? Îl întrebați pe șofer, domnule, merge la Constanța microbuzul acesta? Nu știu unde mergi. V-ați urca în microbuz? Și toți îmi spun, nu m-aș urca în microbuz, normal că nu m-aș urca. E dureros să vedem oameni că își afirmă credința lor, așa sigură în învățăturile lor, dar n-au nicio siguranță. Ori Iisus oferă cu adevărat siguranța pentru eternitate. Și aș mai spune, da, deci lucrarea lui, moartea și învierea lui sunt substitutive și, bineînțeles, aș spune foarte important ce-l face diferit, că asta e voia lui Dumnezeu. Soluțiile celelalte sunt omenești, inventate de oameni, pe când Iisus este trimisul lui Dumnezeu pentru noi. E ce face Dumnezeu ca să împace lumea cu sine. Așa cum zice în Coloseni, Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El.
Da, după tot ce mi-ai spus, se vede clar, e o prăpastie imensă între cine este Iisus, ce este El ca identitate, Fiul de Dumnezeu, care nu are doar o existență finită, e din veșnicii în veșnicii, apoi existența perfectă și faptul că putea să aducă o jertfă perfectă, da? Oricare dintre întemeietorii de religii, dacă să spunem că ar fi vrut să moară pentru ceilalți oameni, mai întâi trebuiau să moară pentru păcatul lor.
Deci, și mormântul lor plin, mormântul
exact.
Care încă locuit de trupurile lor neînsuflețite sau de ce a mai rămas din ele, dovedește clar că ei n-au putut salva pe urmașilor.
Așa este și sper că cei care ne ascultă vor lua în considerare toate argumentele astea care mie mi se par extrem de grăitoare și totuși vedem că în jurul nostru sunt oameni care practică alte religii, sunt foarte convinși în religia lor și mă gândesc acum că noi, în calitate de creștini, trebuie să învățăm să ne raportăm la ei. Cum să fim mărturisitori printre oamenii de alte religii? Mi-aduc aminte că în perioada Ramadanului am avut șansa să cunosc o femeie musulmană și era foarte convinsă de ceea ce făcea în religia ei. Ce ar trebui să facem noi creștinii când avem de-a face cu astfel de persoane? Și în ultima vreme șansele sunt tot mai mari să interacționăm cu oameni de alte religii.
Cred că e un cumul de factori de care trebuie să ținem cont și dați-mi voie să fiu la fel de radical cum am fost și cu celelalte afirmații legate de Domnul Iisus. În primul rând, cred că trebuie să manifestăm interes față de oamenii care nu-L recunosc pe Iisus ca fiind singura cale. Să-i compătimim. Și noi, dacă suntem conștienți, pe deplin convinși că Iisus e singura cale și nu facem nimic pentru a ajuta să-L cunoască pe Iisus, înseamnă că nu ne pasă. Înseamnă că suntem fățarni și nu iubim cu adevărat. Cred că trebuie să înțelegem noi, în primul rând, că oamenii aceștia fără Iisus sunt pierduți. În al doilea rând, și trebuie să-L predicăm pe Iisus, în al doilea rând, cred că ar trebui să căutăm să le cunoaștem credința, să înțelegem pe ce se bazează crezul lor și apoi să căutăm niște punți de legătură, niște puncte comune ca de acolo să putem să-L vestim pe Iisus. Sau să căutăm punctele slabe ale lor și apoi să arătăm superioritatea lui Iisus Hristos. Și mă gândesc la Pavel, care merge în Atena, merge prin cetatea plină de idoli, se uită la tot ce e acolo și omul nu stă nepăsător să facă doar un bilanț a lucrurilor pe care le vede, ci el se întărâtă și începe să predice. Se întărâtă în sensul acela de întristare pentru ei. Și începe să predice și când începe discuția și oamenii îl aduc în areopag să asculte mai cu deamănuntul, Pavel zice, uite, vă găsesc foarte religioși, pe când străbăteam cetatea, am văzut un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut. Și de aici, de la puntea asta, merge și îl predică pe Iisus. Cred că asta ar trebui să facem și noi. Ar trebui apoi să trăim credința noastră, nu doar la nivel de teorie, ci și la nivel practic. Și să dovedim că practică în dragostea lui Dumnezeu. Nu doar să o afirmăm, uite, Dumnezeu atât de mult ne iubește încât l-a dat pe Fiul lui pentru noi, ci să se vadă practic dragostea asta lui Dumnezeu în noi. Unde e posibil să dezvoltăm relații de prietenie și să creăm cadre în care să se vadă Hristos în noi. Mi-am adus aminte o întâmplare când, mi-aduc acum aminte o întâmplare, când am fost în Anglia, ne povestea cineva despre un imam lider de moschee, un fel de preot al moscheei musulmane de acolo, avusese niște probleme cu congregația, cu adunarea lor de musulmani, foarte mari probleme și soția lui era atacată prin diverse cuvinte și a întrebat-o cineva pe soția acestui imam, dar ce v-a ajutat să totuși să mergeți înainte, să nu clacați psihic, emoțional, și această femeie a spus, prietena mea creștină. Și asta a fost foarte grăitor pentru ea. Deci trebuie să se vadă practic, noi trebuie să ne trăim credința aceasta practic. Și aș mai spune aici două sau trei lucruri, mai pe scurt, să încercăm să avem o atitudine zmerită. Deci că, din nefericire, uneori înțelegem greșit faptul că Iisus e singura cale și parcă tindem uneori să devenim luptători și să dorim să câștigăm un argument și să îl învingem pe celălalt, să dovedim că avem dreptate. Dar miza noastră nu e să câștigăm un argument, cât să câștigăm un suflet. Al vedea pe Hristos în noi și a le dovedi concret cum ne-a schimbat nouă Hristos viața valorează mai mult decât 1000 de argumente. Prea puțini se convertesc, vorbeam cu cineva, prea puțini se convertesc în urma unor dezbateri. Și prea Așa puțini este. Rezistă dragostei creștine autentice.
Așa deci, este.
Asta contează foarte mult, atitudinea noastră smerită față de ei. și să câștigăm sufletul lor, să ne rugăm pentru ei, pentru că șansele de convertire sunt mult mai mari când ne rugăm și, bineînțeles, ca noi să avem o atitudine potrivită în discuții, avem nevoie să ne rugăm. Și, în ultimul rând, aș spune să-i provocăm pe oameni să-L cunoască pe Iisus, să-L experimenteze. Întâlnirea cu Iisus e cea care îi va schimba. Nicodim s-a întâlnit la un moment dat cu Iisus, noaptea, poate fiindcă așa se întâlneau teologii, poate că de frica iudeilor, dar în capitolul 7, dacă nu mă înșel, când îl vorbeau de rău liderii religioși pe Iisus, Nicodim se duce și le zice, auziți, legea noastră judecă ea pe cineva înainte să-L asculte. Ce-o vrut Nicodim să facă? Păi, să le faciliteze o întâlnire cu Iisus. Ia, întrebați-L pe Iisus așa mai cu ei, cumva să-i pună în direct, față în față. Pentru că el a stat în direct cu Iisus și cred că Nicodim, în cele din urmă, a fost un om care l-a primit pe Iisus.
Așa e și îmi place echilibrul ăsta pe care l-ai pus în toate argumentele astea pe care le-ai enunțat. Pe de o parte, Iisus spune, dacă voiește cineva să vină după mine, deci nu forțează, nu insistă. Pe de altă parte, cred că trebuie să existe un moment al provocării, nu? De a-L urma pe Hristos.
Desigur, fără asta nu pot fi mântuiți fără Iisus. Asta credem și asta afirmă.
Cred că vor face asta, adică vor fi o mărturie puternică pentru cei care practică alte religii, doar creștinii care sunt foarte convinși de adevărurile Bibliei și de cine este Iisus. Și văd așa că, trăind în supa asta a relativismului, tot mai mulți tineri creștini tind să își înmoaie, să-și îndulcească credința ca să fie mai ușor acceptată de ceilalți și renunță la anumite afirmații mai radicale. Am auzit creștini care spun că Iisus este cea mai bună cale, nu singura cale. Cum să ne păzim de relativism când suntem înconjurați de o mare de concepții, de ideologii relativiste? Nimic din jurul nostru nu ne ajută să avem credință absolută.
Păi contează, cred că, în primul rând, cum ne hrănim. Dacă Biblia afirmă această unicitate a lui Iisus Hristos, singura cale spre mântuire, cred că ar trebui să ne ancorăm puternic în Scripturi și dacă ne hrănim cu Scriptura, putem foarte ușor să sesizăm sincretismul acesta religios, să-i spun, sau mixul acesta de idei, sau cum ați vorbit, relativismul acesta. Dacă ne hrănim cu alte informații și filmele sunt foarte bune să promoveze relativismul și cu multe emisiuni și tot ce, multe informații care circulă pe internet, ele ne pot tulbura crezul. Cred că trebuie să stăm puternic în Scripturi. Să pornim de la Scripturi înspre societate și nu de la societate înspre Scripturi. Să fim conștienți cui vrem să placem, pentru că e o capcană, ideea de a ne face mai ușor acceptabil. La urma urmei, orice diluare a Evangheliei suprimă puterea Evangheliei. Și credința într-o Evanghelie falsă e la fel de inutilă pentru mântuire ca și necredința în Evanghelia corectă. Da, deci doar Evanghelia adevărată poate mântui sufletul. O Evanghelie falsă mântuiește în mod fals inimile. Trebuie să rămânem în Evanghelia adevărată și să o propovăduim. Și cred că creștinismul nu trebuie îndulcit, pentru că Iisus nu și-a îndulcit mesajul. Și dacă vă aduceți aminte, și cu siguranță vă aduceți aminte când Iisus a făcut niște pretenții, niște afirmații așa legate chiar și de exclusivism cumva, în legătură, dacă nu mâncați carnea mea, nu beți sângele meu, bineînțeles, e o discuție aici, clar vorbea despre exclusivismul său, sunt sigur asta, fie că vorbea metaforic despre credință, fie că vorbea despre împărtășirea cu pâinea și vinul de mai târziu. Iisus face afirmația asta și rămâne fără adepți. Cei mai mulți îl părăsesc și Domnul Iisus nu îi cheamă, auzi, stați un pic, stai că mai îndulcim lucrurile, am glumit, am fost prea dur. Nu, ci se întoarce spre cei 12, voi nu vreți să vă duceți. Iisus arată clar că învățătura lui nu se schimbă, ci că noi trebuie să ne schimbăm. Fie acceptăm, îl acceptăm pe Iisus așa cum este El, să-L urmăm pe El, fie noi suntem urmași fideli. Și Pavel, când a fost în Areopag, pornește de la învățăturile, de la puntea comună, și oamenii îl ascultă, vestește pe Iisus și învierea, niște dumnezei străini. Credeau cumva că vestește o pereche de zei, Iisus și învierea, o zeiță. Dar când Pavel ajunge la sfârșit și putea să zic așa, să pedaleze pe ce ori înțeles ei greșit, ca să-i ademenească, dar nu, la sfârșit Pavel zice, nu, Iisus a înviat, nu e vorba de doi zei, e vorba de Iisus care a înviat. În acele momente el pierde auditoriu, mare parte din el, asupra aceste lucruri te vom asculta altă dată, unii își băteau joc, el rămâne fidel mesajului și se întorc la Dumnezeu câțiva oameni. Noi nu suntem chemați să-i convertim pe oameni, să facem orice compromis ca ei să fie adepți ai creștinismului, ci noi suntem chemați să mărturisim adevărata cale și Domnul să lucreze cu mântuirea lui folosindu-se de adevăr, cu siguranță nu de minciună.
Mulțumesc mult, Zaharia! Se apropie sărbătoarea Crăciunului și probabil că putem să folosim și această ocazie pentru a reafirma că Iisus este singura cale. Tu cum ți-ai propus să faci asta? Sau cum ne sfătuiești să facem noi?
Eu, de regulă, în preajma sărbătorilor, vorbesc cu oamenii, îi întreb dacă așteaptă sărbătorile, cum sărbătoresc. Și după toate astea, îi întreb, dar ce sărbătorim? Și, bineînțeles, răspunsurile sunt diverse, de la Purceluș până la Moș Crăciun, și unii știu și de Domnul Iisus, alții spun că e învierea, alții depinde de ei. Dar când îi întreb, încerc să duc răspunsul și uite, da, a venit Iisus, uite, asta sărbătorim. Unii știu despre ce e vorba. Și atunci întreb, de ce a venit Iisus? Iisus a venit ca să ne mântuiască de păcate, să ne salveze, suntem păcătoși. Și atunci duc discuția de la ce s-a întâmplat atunci la impactul din viața lor și întreb, bun, dacă Iisus a venit să scape, să ne scape de păcate, să ne ierte, noi suntem păcătoși și Iisus a venit să ne scape, cum se vede asta în viața ta practic? Te-a scăpat Iisus și pe tine? El a venit în lume să ne scape, dar te-a scăpat și pe tine. Și de aici încercăm să predicăm Evanghelia și să punem pe oameni în fața unei responsabilități și în fața unui răspuns atât de important. Și e încurajator la sărbătoarea aceasta, pentru că Iisus se face accesibil. Uh-huh. Putem să spunem, uite, da, Iisus e singura cale, dar s-a făcut accesibil. E o cale accesibilă și pentru păstori, oamenii de, poate, din ultima pătură a societății, și pentru oamenii înțelepți, ca magii. Iisus e accesibil și îi invităm să-L cunoască și să meargă prin credință la El. Cam asta aș încuraja și cam asta fac eu în preajma sărbătorilor.
Mulțumesc foarte mult, Zaharia, pentru explicații, pentru exemple. Nu ne rămâne decât să medităm asupra ceea ce a afirmat Iisus și a ceea ce vrem și noi să reafirmăm, că El este calea, adevărul și viața și că nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin El. Și îmi doresc pentru mine și pentru toți cei care ne ascultă să credem din toată inima aceste cuvinte și să gustăm din bucuria de a merge pe această cale a lui Iisus. Mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc, o zi bună!
Ați ascultat interviul zilei!